Tíminn leið og allt hélst óbreytt. Önnur fjölskylda, Linton að nafni, bjó þá hér á Þröskrossetrinu. Við urðum lítið vör við þau í fyrstu. Börnin tvö, Edgar og Isabella, voru fölleit og fíngerð og vöktu engan áhuga villingana tveggja á Wuthering Heights. Að minnsta kosti vissi ég ekki betur. Það var eitt sunnudagskvöld að þeir atburðir áttu sér stað sem höfðu ófyrirséðar breytingar í för með sér og þar lék Linton fjölskyldan aðal hlutverkið. Það kvöld kallaði ég á Heathcliff og Katrínu í kvöldmat en þau kom ekki. Klukkustundir liðu og ég óttaðist að eitthvað hræðilegt hefði komið fyrir. Þegar myrkur var skollið á, kom Heathcliff einsamall heim, móður og másandi. Hvar er Katrín? Spurði ég. Á Þröskrossetrinu, másaði hann. Okkur langaði að vita hvað þessir væskilslegu Linton krakkar gera á kvöldin. Við gægðumst á glugga og fylgdumst með þeim. Ó, Nelly, andvarpaði hann og augun ljómuðu. Blasi að nýtján. Það var svo fallegt þarna inni, rauðmálað og gullið. Við Katrín hefðum svo sannarlega haft gaman af að búa í svona höll, en krakkafíblin voru að grenja og rífast. Þau eru jafn gömul og við, Nelly, en þau haga sér eins og smábönn. Þið hefðuð ekki átt að fara þangað, sagði ég höstug. Ég vildi að við hefðum ekki gert það, Nelly, því þegar Edgar og Isabella heyrðu okkur hlæja, jörmuðu þau eins og mjólkurlömb á foreldra sína. Æi, mamma, æi, pappi, herra Linton sleppti hundinum lausum. Við flúðum, en hundurinn beit Katrínu í öklan. Hlauftu, Heathcliff, hrópaði hún, en ég fór hvergi. Ég fleygði stein í hálsin á kvikindinu, en það vildi ekki sleppa takinu. Hvar er Katrín þá niður komin, spurði ég. Hún var meitt, frú Linton kom út og þekkti hana strax og herra Linton bar hana inn. Var þér ekki boðið inn, spurði ég. Nei, frú Linton sendi mér andstigðar augnaráð og skellti hurðinni á nefið á mér. En ég gægðist á glugga og sá að þau hugsuðu vel um Katrínu. Blasi að 20. Ó, Nelly, þú hefðir eftir að sjá hvernig þessi dauði blið lifnuðu öll við þegar hún hló. Hún er svo kraftmikil og fjörug, svo miklu betri en þau. Betri en allir í heiminum. Finnst þið það ekki, Nelly? Aumingja Heathcliff. Katrín var í 5 vikur á Þröskross að jafna sig. Blasiða 21. Það voru ljúfir dagar með fögrum kjólum og sætu smjaðri. En Heathcliff var einmana og vansæll á meðan. Þessi tími hafði líka miklar breytingar í för með sér, sem honum reyndist erfitt að sætta sig við.